Քերրի Պրուդենտը հայհոյեց և զայրալից ոտքերը խփեց զրնգացող հատակին։ Նրա ձեռքերն այդ ժամանակ ճղաձգորեն փնտրում էին երևակայական ռոբուրի կոկորդը։ «Հանգիստ, Քերրի Պրուդենտ», նրան դիմեց Ֆիլ Էվանսը։ «Հանգիստ. Հիմա էլ դուք փորձեք»։ Քերրի Պրուդենտը փորձեց, բայց ոչինչ չկարողացավ անել, որովհետև նրա դանակի ամենասուր բերանները անգամ ոչ մի հետք չթողին պատի վրա։ Կարծես թե այն բյուրեղապակուց լիներ։ Մինչև այդ բանտարկյալները կարող էին ազատվելու հույս ունենալ, եթե նրանց հաջողվեր դուռը բացել։ Բայց հիմա փախչելու բոլոր մտքերից պետք էր հրաժարվել։ Առայժմ նրանք ստիպված էին անտրտուն չնազանդվել հանգամանքներին։ Իսկ դա բոլորովին հատուկ չէ ամերիկացիների բնավորությանը։ Եվ հույսը դնել պատահականության վրա, որն առանձնապես այս վերին աստիճանի գործունյա մարդկանց սրտովը չէր։ Դրա համար էլ դժվար չէ պատկերացնել, թե ինչպիսի հայհոյանքներ, մեղադրանքներ ու սպառնալիքներ տեղացին ռոբուրի հասցեին։ Բայց ինչպես երևում է, նա այն մարդկանցից չէր, որոնց նման բանը կարող էր հուզել։ Դա երևում էր նրա մեզ մի քիչ հայտնի բնավորությունից և այն բանից, ինչպես նա իրեն պահեց Ուելդոնի գիտական ընկերությունում։ Մինչդեռ Ֆրի Քոլինը գնալով ավելի շատ էր անհանգստության նշաններ ցուցաբերում։ Մերթ նրան տանջում էին ստամոքսի ջղաձգումները, մերթ վերջավորությունների կծկումները, և նա հուսակտուր գալարվում էր։ Քերրի Պրուդենտը անհրաժեշտ համարեց վերջ տալ այդ մարմնամարզական վարժություններին և կտրեց նեգրի մարմինը կաշկանդող պարանը։ Բայց նա անմիջապես զղջաց, որովհետև Ֆրի Քոլինն իսկույն սկսեց իր անվերջ կանգատները, որոնք վախի հետևանքով առաջացած սարսափելի նոպաներ էին։ Դրան ավելացրած նաև քաղցի տանջանքը։ Հավասարապես վնասված էին նեգրի և ուղեղը և ստամոքսը, և շատ դժվար էր որոշել, թե այդ երկու ներքին օրգաններից որին էր ավելի շատ պարտական իր կրած տանջանքների համար։
«Ֆրի Քոլին»,
բացականչեց Պրուդենտը։
«Միստր Քերրի, միստր Քերրի»,
փնթփնթաց նեգրը, մի րոպե ընդհատելով իր աղիողորմ ճիչը։
«Մի անգամայն հնարավոր է, որ այս բանտում մեզ սովամահություն է սպասում. Բայց մենք որոշել ենք դիմադրել այնքան ժամանակ, քանի դեռ չենք սպառել կեր հայթայթելու բոլոր մատչելի միջոցները, որը կարող է երկարացնել մեր գոյությունը»։
«Դուք պատրաստվում եք ինձ ուտել»,
գոչեց Ֆրի Քոլինը։
«Նման պարագաներում միշտ այդպես են վարվում նեկրերի հետ. Իսկ դու, Ֆրի Քոլին, լռիր, որպեսզի քեզ մոռանանք»։
«Թե չէ մենք քեզանից Ֆրի Քասե կսարքենք»,
ավելացրեց Ֆիլ Էվանսը։ Ահաբեկված Ֆրի Քոլինը իսկապես հավատաց, որ մտադիր են իրեն սպանել երկու այնպիսի անձնավորությունների կյանքի երկարացման համար, որոնք ըստ երևույթին ավելի արժեքավոր են, քան ինքը։ Եվ նա ստիպված էր իրեն զսպել ու թաքուն հառաչել։ Բայց և այնպես ժամանակն անցնում էր, իսկ դուռը բացելու կամ պատը ծակելու փորձերը առաջվապես ոչ մի արդյունքի չէին հասնում։ Թե ինչից էր այդ պատը, հնարավոր չէր հասկանալ։ Դա ոչ մետաղ էր, ոչ փայտ, ոչ էլ քար։ Ի դեպ, հատակն էլ էր ըստ երևույթին այդ նույն նյութից։ Երբ ոտքերը հատակին էին խփում, նույն յուրահատուկ ձայներ լսվում, որը Քերրի Պրուդենտը դժվարացավ իրեն ծանոթ որևէ ձայների կարգը դասել։ Մի առանձնահատկություն էլ։ Թվում էր, թե ներքևը, հատակի տակը, դատարկություն է։ Կարծես թե այն անմիջապես գետնի վրա չի։ Այո, այդ անբացատրելի ֆռ ձայնը կարծես թե սահում էր նրա արտաքին մակերեսի վրայով։ Այդ բոլորի մեջ քիչ մխիթարական բան կար։
«Քերրի Պրուդենտ»,
բացականչեց Ֆիլ Էվանսը։
«Ֆիլ Էվանս»,
ձայն տվեց Քերրի Պրուդենտը։
«Դուք ընդունում եք արդյոք, որ մեր բանտը տեղափոխվել է»։
«Ոչ մի դեպքում»։
«Այն ժամանակ, երբ մեզ փակում էին այստեղ,
Ես պարզ զգացի թարմ խոտի բույրը ու զբոսայգու ծառերի խեժի հոտը։ Իսկ այժմ ես իզուր փորձում եմ որսալ այդ բույրն ու հոտը։ Ինձ թվում է, որ նրանք անհետ կորել են։
Այո, իսկապես որ։
Ինչով եք դա բացատրում։
Բացատրեք ինչպես կուզեք, Ֆիլ Էվանս, միայն թե ոչ այն բանով, որ մեր բանտը տեղափոխվել է։ Ես կրկնում եմ, որ եթե մենք շարժվող սայլի կամ լողացող նավի վրա լինեինք, անմիջապես կզգայինք։
Այդ պահին Ֆրի Քոլինը մի երկար հառաչանք արձակեց, որը կարելի էր համարել նրա հոգևարքի վերջին շունչը, եթե դրան չհաջորդեին ուրիշները։
Չգիտեմ ինչու, ինձ թվում է, որ այդ ռոբուրը շուտով պիտի հրամայի մեզ իր մոտ տանել,
շարունակեց Ֆիլ Էվանսը։
Ես ամբողջ հույսս դրա վրա եմ դրել, գոչեց Քերրի Պրուդենտը, և ես նրան կասեմ.
Ինչ?
Որ նա սկսեց գործել որպես լկտի և վերջացրեց որպես տոր։
Այդ ժամանակ Ֆիլ Էվանսը տեսավ, որ լույսը բացվում է։ Դիմացի պատի վրա, վերևի մասում շինված նեղ պատուհանի արանքից, սկսել էր թափանցել աղոտ լույսը։ Դա նշանակում էր, որ մոտավորապես առավոտյան ժամը 4-ը պետք է լիներ, որովհետև հունիսին Ֆիլադելֆիայի լայնության վրա արևի առաջին ճառագայթները հորիզոնը լուսավորում են հենց այդ ժամանակ։ Այնինչ, երբ Քերրի Պրուդենտը հանեց իր ժամացույցը, սքանչելի մի մեխանիզմ, որն արտադրվել էր իր պաշտոնակցի ժամացույցի գործարանում։ Փոքրիկ զանգի զրնգոցը ցույց տվեց, որ ընդամենը 3-ից 15 րոպե էր պակաս, թեև ժամացույցը ոչ մի անգամ չէր կանգնել։
«Տարօրինակ բան», ասաց Ֆիլ Էվանսը,
«սովորաբար 3-ին 15 պակաս դեռ մութ է լինում»։
«Ուրեմն իմ ժամացույցի նման ետ ընկել», նկատեց Քերրի Պրուդենտը։
«Ինչպես, Walton Watch ընկերության պատրաստած ժամացույցը», գոչեց Ֆիլ Էվանսը։ Բայց այսպես թե այնպես դա լուսաբաց էր։ Ներսում տիրող թանձր խավարում սպիտակ բծի նման աստիճանաբար երևաց փոքրիկ պատուհանը։ Այնուամենայնիվ, եթե արշալույսը ավելի շուտ է ծագել, քան սահմանված է 40-րդ զուգահեռականի վրա, որտեղ Ֆիլադելֆիան է, ապա այդքան արագ չէր շառագունի, ինչպես դա լինում է ցածր լայնություններում։ Այդ նոր անբացատրելի երևույթը հարուցեց Քերրի Պրուդենտի զարմանք արտահայտող նոր դիտողությունը։
«Լավ կլիներ, որ մինչև պատուհանը բարձրանայինք», նկատեց Ֆիլ Էվանսը, «և փորձեինք որոշել, թե որտեղ են գտնվում»։
«Ինչ կա որ, փորձենք»։ Եվ դիմելով Ֆրի Քոլինին, Քերրի Պրուդենտը ձայն տվեց.
«Հապա, Ֆրի, վեր կաց»։
Նեգրը վեր կացավ։
«Մեջքով հենվիր այս պատին, իսկ դուք, Ֆիլ Էվանս, բարձրացեք այս երիտասարդի ուսերին, իսկ ես կհետևեմ, որ նա ձեզ վայր չնետի»։
«Շատ լավ», պատասխանեց Ֆիլ Էվանսը։
Մի վայրկյան անց, ծնկած Ֆրի Քոլինի ուսերին, Ֆիլ Էվանսն արդեն կարողացավ պատուհանից դուրս նայել։ Պատուհանին հագցված էր ոչ թե ուռուցիկ ապակի, ինչպես լինում են նավերի լուսանցույցներում, այլ հասարակ լուսամուտի ապակի։ Չնայած այդ ապակին այնքան էլ հաստ չէր, բայց այնուամենայնիվ Ֆիլ Էվանսին խանգարում էր շուրջը դիտելու, որովհետև նրա տեսադաշտը առանց այն էլ խիստ սահմանափակված էր պատուհանի փոքրության պատճառով։
«Ինչ եք հապախում, ապակին ջարդեք», բղավեց Քերրի Պրուդենտը, «և ավելի լավ կտեսնեք»։
Ֆիլ Էվանսը դանակի կոթը ամբողջ ուժով խփեց ապակուն, որը արծաթահնչյուն ձայն արձակեց, բայց չջարդվեց։ Երկրորդ ավելի ուժեղ հարվածը և նույն արդյունքը։
«Ահա թե ինչ», բացականչեց Ֆիլ Էվանսը, «չկոտրվող ապակի է»։
Եվ իսկապես այդ ապակին ըստ երևույթին ջերմխված էր գյուտարար Սիմենսի եղանակով, որովհետև այդ եռանդուն հարվածից հետո էլ չջարդվեց։ Բայց դրսում արդեն բավականին լույս էր, և նրանց աչքերի առջև բացվել էր իրեն շրջապատող տարածությունը։ Գոնե տեսադաշտի սահմաններում, որը վերջանում էր պատուհանի շրջագծով։
«Ինչ եք տեսնում?»
հարցրեց Քերրի Պրուդենտը։
«Ոչինչ»։
«Ինչպես թե, դուք անտառ չեք տեսնում»։
«Ոչ»։
«Ծառերի կատարներն էլ չեք տեսնում»։
«Դրանք էլ չեն երևում»։
«Ուրեմն մենք այլևս բացատի կենտրոնում չենք»։
«Ոչ բացատն եմ տեսնում, ոչ էլ զբոսայգին»։
«Գոնե իրարից տարբերում եք շենքերի տանիքները կամ հուշարձանների գագաթները»։ Բացականչեց Քերրի Պրուդենտը, որի հիասթափությունն ու ցասումը գնալով ավելի էր ուժեղանում։
«Ոչ տանիք, ոչ հուշարձաններ»։
«Ինչպես թե,
կայմասյուն չի երևում, դրոշակով»։
«Ոչ էլ եկեղեցու զանգակատուն»։
«Գործարանների ծխնելույզներ»։
«Ոչինչ, բացի օդային տարածությունից»։
Այդ պահին դուռը բացվեց։ Շեմքին երևաց մի մարդ։ Դա Ռոբուրն էր։
«Օդապարիկների հարգարժան կողմնակիցներ»,
բարձրաձայն ասաց նա։
«Այսուհետև դուք ազատ եք և կարող եք գնալ ցանկացած ուղղությամբ»։
«Ազատ ենք»։
Բացականչեց Քերրի Պրուդենտը։
«Օ, այո, Ալբատրոսի սահմաններում»։
Քերրի Պրուդենտն ու Ֆիլ Էվանսը շտապով դուրս վազեցին այդ խցից։ Ինչ տեսարան բացվեց նրանց աչքերի առջև։ Ներքևում 1200 կամ 1300 մետր նրանցից ցած այնպիսի մի երկիր էր տարածված, որ նապարտյուն կերպով նրանք փորձում էին ճանաչել։